Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani ketika negara sedang menuju fasa endemik, iaitu fasa di mana hidup bersama COVID-19. Satu persatu kelonggaran diberikan, terutamanya kita melihat kepada SOP dipermudahkan. Dan terbaru, apa yang dimaklumkan oleh kerajaan melihat kepada Johor dan juga negeri Terengganu menjadi negeri yang terbaru beralih ke fasa 4 di bawah PPN, iaitu Pelan Pemulihan Negara, bermula 25 Oktober ini. Dan berdasarkan semakan kami, tiada negeri ataupun wilayah pada ketika ini berada di fasa 1 dan juga fasa 2, dan hanya tinggal 7 lagi negeri berada di fasa 3, iaitu Perlis, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Kedah, Sabah dan juga negeri Sarawak. Namun sudah tentu pada ketika ini kita ingin melihat kepada kelonggaran yang diberikan nyata menuntut harga yang perlu dibayar. Ini merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin, yang mana tren peningkatan kemasukan pesakit ke hospital awam dan juga pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC khususnya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya, begitu juga di Sarawak dan juga negeri Sembilan bagi kategori 3, 4 dan juga 5. Jadi untuk waktu ini dan pada malam ini, kita ingin melihat bagaimana boleh kita menilai tren peningkatan ini. Juga kita ingin memberi sedikit diskusi berkaitan dengan strategi awal untuk membendung lonjakan kembali kes dan juga ke arah menuju endemik. Pendidikan kesihatan awam perlu diteruskan untuk diperkasakan. Jadi untuk malam ini saya ingin bersama dengan Dr. Farhan Rosli. Dr. Farhan adalah pakar perubatan kesihatan awam, dan seorang lagi Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Syed Al-Junaid Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam yang melihat kepada, yang memberi tumpuan dan fokusnya melihat kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dahulu dengan Dr. Farhan. Dr. Farhan, seperti yang dinyatakan pada awal tadi, tiada lagi negeri di fasa 1 dan juga fasa 2, yang tinggal di fasa 3 adalah 7 buah negeri. Melihat kepada satu persatu kelonggaran SOP dan juga peralihan fasa pada ketika ini yang diumumkan oleh kerajaan, adakah kita sebenarnya berada di landas yang betul di bawah Pelan Pemulihan Negara, Dr. Farhan?
Jadi apa kita bincangkan apabila kita mengatakan tentang fasa-fasa berikut adalah tentang kelonggaran yang diberikan. Tetapi kepada saya rasa tiada banyak perbezaan daripada fasa 3 ke fasa 4. Kalau kita nak tengok, sebenarnya mungkin kawasan-kawasan yang besar ataupun industri-industri yang besar seperti majlis perkahwinan dan sebagainya, mungkin mereka sahaja yang ikut peruntukan yang telah diberikan lah, macam fasa 3 boleh buat apa, fasa 4 boleh buat apa. Tapi kita tengok perbezaan dia sangatlah sedikit. Kepada saya, kita patut buka sahaja semua ke fasa 4, tetapi tanggungjawab itu adalah lebih kepada individu. Jadi kalau kita kata adakah kita bergerak kepada sesuatu yang betul pada masa ini, kalau kita menggunakan kadar vaksinasi sebagai indikator, kita nampak bahawa ini adalah memang cara untuk kita membuka balik ekonomi kita.
Prof Said, pada awal tadi, Prof ada mengatakan tentang sebab ataupun punca peningkatan khususnya melihat kepada di beberapa buah negeri selepas kerajaan membenarkan rentas negeri untuk tempoh selepas 10 hari ini. Prof ada mengatakan tentang kalau melihat di negeri Sarawak secara khususnya, mungkin sekali kerana peratusan ataupun kadar vaksinasi masih belum mencapai kadar optimum. Kalau melihat kepada Selangor ataupun Kuala Lumpur ataupun di Klang Valley ini, mungkin dilihat kepada faktor kepadatan populasinya. Malah Prof juga ada mengatakan tentang kealpaan orang ramai mengenai SOP barangkali yang paling utama menjadi penyebab kepada tren peningkatan ini. Bercakap tentang SOP, ini bukan perkara baru ya Prof. Dah hampir ataupun kita nak memasuki hampir 2 tahun pandemik COVID-19 melanda bukan saja di Malaysia dan seluruh dunia ini. Kenapa soal pematuhan SOP ini masih menjadi bahan teguran dan juga yang perlu diingatkan berkali-kali, Prof?
Ya, kalau kita lihat keseluruhannya dalam pandemik COVID-19 ini, selain daripada usaha kerajaan untuk mengawal melalui aktiviti-aktiviti vaksinasi dan sebagainya, SOP yang memerlukan pematuhan yang tinggi di kalangan ahli masyarakat amat penting. Jadi kita harus mencuba supaya memasukkan ke dalam fikiran dan juga attitude penduduk kita ataupun orang di Malaysia ini, supaya kita sama-sama mempunyai sikap tanggungjawab. Jadi minggu lepas saya kebetulan berada di kampung dan juga pulang ke kampung, dan saya lihat juga masih lagi banyak ahli-ahli masyarakat kita yang mengambil mudah dengan SOP ini. Jadi saya rasa walaupun kita membuka mungkin daripada fasa kedua, ketiga dan keempat, saya rasa kita kena berhati-hati supaya kita mesti mencuba supaya ahli masyarakat kita tahu yang aktiviti yang mereka lakukan itu mesti terkawal dan mereka harus bertanggungjawab. Ini saya rasa masih lagi kurang dalam masyarakat kita dibandingkan dengan masyarakat daripada mungkin negara Jepun ataupun negara China, yang mana kita lihat kematuhan itu jauh lebih tinggi daripada observasi saya secara rawak. Malahan apabila saya lihat di setengah kedai dan sebagainya, apabila ada 3-4 orang yang datang ke kedai tersebut, jadi biasanya mereka kata cuma scan sejahtera seorang saja. Ini merupakan satu tindakan yang tidak wajar, kerana kalau sekiranya salah seorang daripada mereka itu mungkin mempunyai masalah, yang lain juga akan terlibat sama. Jadi saya rasa kita pada masa yang sama kita mau membuka ekonomi. Kesan ekonomi amat negatif disebabkan oleh COVID-19. Tapi pada masa yang sama kita harus melakukannya dengan cara yang terkawal. Jadi saya mempunyai pendapat berbeza sedikit dengan Dr. Farhan. Saya rasa walaupun kita nak membuka, tetapi pembukaan di pada fasa satu fasa ke fasa yang lain itu harus dibuat dengan berhati-hati juga, dan juga supaya kita dapat menginstilkan sikap tanggungjawab di dalam ahli masyarakat kita.
Prof tadi ada mengatakan tentang bagaimana kita melihat kepada reopening safely lah, itu hashtag yang diwawarkan dalam tempoh sebulan dua bulan ini. Melihat kepada SOP dan juga attitude ataupun peribadi tingkah laku orang ramai pada waktu ini, apa yang perlu dilakukan? Adakah tindakan ataupun pelaksanaan undang-undang yang lebih berat perlu diberi tumpuan, ataupun tindakan yang lebih tegas perlu dilaksanakan, ataupun mungkinkah akan berlaku sekatan sama ada PKP ataupun apa sahaja nama baru yang perlu dilakukan selepas ini untuk memastikan orang ramai patuh pada SOP, Prof?
Ya, dalam waktu sekarang ini saya rasa sudah mencapai 2 tahun hampir 2 tahun kita berada dalam COVID-19 ini. Saya rasa kita tidak boleh lagi berada dalam peringkat PKP ataupun memulakan PKP yang baru. Tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah dua perkara. Pertama, kita harus memperkuatkan penguasaan. Ini amat penting sekali. Penguasaan harus dilakukan, dan jangan juga ahli penguasa kita juga leka apabila diberikan kelonggaran kepada SOP kepada ahli masyarakat. Yang kedua, pihak Kementerian Kesihatan dan juga kementerian yang terlibat harus sentiasa memberikan pendidikan kesihatan dengan secara berkala di dalam mass media dan juga di dalam social media dan sebagainya, supaya mereka harus tahu bahawa walaupun kita membuka, tetapi SOP harus diikuti supaya kita tak berbalik kepada situasi yang sebelum ini. Jadi ini dua perkara harus kita lakukan, dan saya rasa kita tidak cuba mengelakkan sebaik mungkin, seboleh-bolehnya mungkin, daripada pergi ke arah PKP semula, kerana ia akan memberikan kesan yang amat berat kepada ekonomi kita yang sekarang ini masih lagi dalam peringkat bertatih untuk kembali kepada keadaan normal pada masa yang terdekat ini.
Dr. Farhan tadi ada menyebut tentang selain pada kita melihat kepada SOP ataupun tingkah laku oleh orang ramai, juga disebut tentang pemberian vaksin. Itu adalah salah satu indikator untuk melihat kepada peralihan fasa-fasa di bawah pelan pemulihan negara ini. Kalau boleh saya nak petik tentang update ataupun kemaskini bagi vaksin remaja setakat 21 Oktober. Kadar vaksinasi dos pertama bagi golongan remaja telah pun mencapai 80.2% ataupun bersamaan dengan jumlah yang dimaklumkan adalah 2.5 juta individu, dan disebutkan juga kadar ini merupakan antara yang terpantas di dunia. Kalau ikut pencapaian angka, kita sentiasa champion lah, kita sentiasanya juara. Kalau kita refer ataupun kita rujuk kepada PICK bagi golongan dewasa beberapa bulan dahulu, kita juga antara yang mencatatkan ataupun membuat satu keberhasilan yang cukup membanggakan. Tetapi untuk waktu ini, bagaimana perlu kita memberi sedikit penjelasan lagi khususnya kepada orang ramai untuk memastikan program vaksin remaja PICK remaja ini perlu sama-sama kita jayakan, Dr. Farhan.
Jadi okey, sebelum kita contoh tentang vaksinasi itu, apa yang saya nak cakap ialah tentang macam mana ia semua adalah satu whole picture lah. Maknanya cara kita melaksanakan tindakan kesihatan awam ini, ia daripada segi kesiapsiagaan, daripada segi tindakan, dari segi pelaksanaan dan juga daripada vaksinasi. apa yang Prof. Azunid sebut tadi tentang pembukaan secara selamat itu adalah benar. Tetapi apa yang kita harus memberikan fokus ialah kita tidak boleh meletakkan lagi SOP-SOP yang kita tidak ada keupayaan untuk melaksanakan penguatkuasaan. Jadi tidak guna kalau kita meletakkan sesuatu yang ketat di fasa 3 tetapi kita tidak ada cara ataupun mekanisme untuk memantau. Sebab itu saya mengatakan bila kita pindah ke fasa 4, kita harus meletakkan tanggungjawab itu kepada rakyat. Tidak perlulah kerajaan nak menjaga lagi ataupun memantau lagi kerana rakyat patut faham sekarang. Dan ini akan tally balik kepada kadar vaksinasi. Kerana kadar vaksinasi itu hanyalah memberikan satu gambaran daripada satu sudut sahaja. Walaupun kita mencapai vaksinasi 100% bagi dewasa dan juga kanak-kanak, ia tidak memberikan kita 100% protection ataupun keselamatan daripada COVID. Sebab kita faham banyak kes-kes breakthrough infection di mana mereka yang sudah melengkap vaksinasi mereka masih dijangkiti, masih lagi masuk ke hospital, ada juga yang meninggal lagi. Jadi ini hanyalah satu kita memanggilkan mekanisme untuk merendahkan risiko kita daripada mendapat COVID, tetapi ia harus digunapakai dengan mematuhi SOP-SOP yang hanya boleh dilaksanakan oleh individu masing-masing. Jadi tidak perlulah kita menunggu kerajaan mengeluarkan SOP yang ketat untuk sesuatu aktiviti itu kerana kita sendiri harus memahami apakah tanggungjawab kita sebagai seseorang individu untuk hidup dalam COVID ini dengan cara yang selamat.
Dr. Fahan, kalau daripada apa yang Dr. Fahan katakan, kita tak perlu lagi menunggu arahan ataupun tindakan tegas daripada kerajaan pada ketika ini kerana ini adalah masanya untuk kita melihat disiplinkan diri untuk rakyat secara keseluruhannya. Saya ingin ambil contoh beberapa bulan lepas apabila ada kes-kes individu yang perlu dikuarantin, tidak kira lah sama ada individu tersebut kontak rapat atau ataupun individu tersebut adalah positif COVID-19, masih lagi ada tindakan-tindakan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh individu terbabit, contohnya turun ke bawah untuk pergi ke kedai sedangkan individu terbabit memakai gelamping hanya untuk membeli rokok. Itu alasan yang diberikan. Untuk pada waktu ini, kalau kita tidak boleh lagi mengharapkan kerajaan untuk mendisiplinkan rakyat, bagaimana kita nak pastikan SOP dan juga rakyat perlu pastikan SOP yang mereka kena lakukan sendiri ini dapat dijaga, Dr. Farhan?
Okey, jadi yang paling utamanya kita harus memahami ya. Macam mana kita buat sekalipun, saya boleh garanti dan sesuatu yang pasti ialah kita memang tidak boleh memantau 35 juta populasi di negara kita. Ia memang tidak boleh dilaksanakan. Jadi kita harus memberikan insentif ataupun memberikan informasi dan juga pemahaman lagi kepada mereka ini untuk mereka menyedari akan tanggungjawab mereka. Tetapi pada waktu yang sama, memberikan mereka tanggungjawab ini, kita juga memberikan juga mereka bahawa jika mereka melanggar SOP ataupun melanggar arahan-arahan yang telah ditetapkan, mereka akan dikenakan compound ataupun dikenakan tindakan yang amat ketat. Tetapi tindakan ini harus dilaksanakan sama rata kepada semua lapisan masyarakat. Jadi kalau kita ingat pada waktu dahulu di mana kita panggil ada double standard, di mana ada yang kena teruk, ada yang kena kurang teruk, ada yang orang yang ternama dia tidak kena apa-apa pun ataupun hanya compoundnya sedikit sedangkan orang lain ada kena sampai 10,000. Jadi di sinilah kita harus memberikan pandangan kepada rakyat bahawa semua akan dikenakan tindakan yang sama, mereka akan diberikan tanggungjawab yang sama, barulah rakyat akan memberikan respect ataupun dia menghormati undang-undang ataupun menghormati arahan yang kita berikan.
Okey, baik. Agenda awal ini akan berada seketika. Kembali selepas ini, kita ingin melihat kepada apa iktibas selepas kita melihat kepada lonjakan kes tahun lalu bila dilaksanakan PRN Sabah, kerana kita tahu PRN Melaka akan dilangsungkan pada bulan hadapan dan kebarangkalian bagi PRN Sarawak juga akan diadakan. Juga mungkin selepas ini saya ingin mohon pandangan daripada Prof. Said dan juga Dr. Farhan melihat kepada SOP gelembung pelancongan antarabangsa bagi pilot projek ataupun projek projek rintis di Pulau Langkawi dan juga berkaitan dengan apa yang diumumkan oleh kerajaan sebentar tadi, iaitu SOP kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Semuanya selepas ini dalam Agenda Wani. Baik, kembali dalam Agenda Awal ini, malam ini kita memberi tumpuan kepada khususnya pada satu persatu kelonggaran ataupun SOP dipermudahkan yang dibenarkan oleh kerajaan dan juga peralihan fasa. Tapi untuk waktu ini, mungkin sebelum nak bercakap ataupun memberi diskusi berkaitan dengan SOP gelembung pelancongan antarabangsa membabitkan pilot project ataupun projek rintis di Pulau Langkawi dan juga SOP pengambilan pekerja asing, untuk waktu ini, Prof. Syed, kalau boleh memberi sedikit pandangan berkaitan dengan kalau sifir orang politik ini dia cukup berbeza dengan kebimbangan pakar kesihatan awam. Saya ingin membawa tumpuan dan juga pandangan Prof berkaitan dengan menuju kepada PRN Melaka dan mungkin ke barangkalian melihat kepada PRN Sarawak ataupun dalam konteks yang lebih besar pada PRU ke-15 mungkin diadakan dalam masa yang terdekat. Apa iktibar yang kita terlepas pandang apabila kita melihat kembali pelaksanaan ataupun perjalanan PRN Sabah supaya iktibar ini tidak lagi ataupun kesalahan yang sama tidak lagi berulang, Prof?
Ya, saya rasa kita semua tahu bahawa kita menjalani mempunyai pengalaman yang pelik dalam PRN Sabah. Dan saya rasa iktibar yang pertama sekali yang harus diambil oleh pihak yang membuat keputusan sebagai ahli-ahli politik adalah mereka harus mendengar dan juga mengambil serius segala nasihat dan juga perkara-perkara yang diberikan input oleh pakar-pakar yang terlibat. Apa yang berlaku di Sabah, kita tahu bahawa kelonggaran diberikan dengan begitu mudah kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti politik. Perkumpulan secara kelompok yang tidak terkawal dilakukan, kempen besar-besaran dilakukan. Dan ini semua merupakan impetus kepada berlakunya penularan penyakit tadi. Dan kemudian apabila mereka pulang kembali ke Kuala Lumpur, mereka juga diberikan pengecualian-pengecualian di prakuarantin dan sebagainya. Semua yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan konsep untuk mengawal penyakit berjangkit. Jadi iktibarnya yang harus kita lihat di sini bahawa setiap ahli politik yang membuat keputusan harus memberikan tumpuan yang serius. Segala nasihat yang diberikan oleh pakar-pakar, ahli profesional harus dipandang dengan serius dan dia berikan perhatian sepenuhnya. Begitu juga di PRN Melaka nanti, saya rasa kita harus pastikan bahawa tidak ada pengelompokan ahli masyarakat dalam kelompok yang besar yang untuk melakukan kempen. Dan kalau boleh kita haramkan kempen apabila kita melakukan PRN Melaka. Kalau sekiranya kita dapat laksanakan, ini merupakan satu langkah yang amat-amat kita harapkan.
Dr. Farah, mungkin boleh mencelah di situ. Apa pandangan Dr. Farah atau mungkin cadangan untuk penambahbaikan kita melihat kepada SOP-SOP yang mungkin Dr. Farah boleh cadangkan khususnya bagi pihak kerajaan untuk melihat kepada perjalanan PRN Melaka dan juga mungkin barangkali ada beberapa lagi pilihan raya akan datang?
Jadi kita terutamanya kita tidak boleh larilah daripada pilihan raya kerana it's our constitutional punya responsibility. Jadi pihak SPR ya, dia orang harus memahami bahawa bila nak melaksanakan ini, dia orang kena melaksanakan dengan cara yang selamat. Jika kita hendak bincang tentang pembukaan stadium dan sebagainya dan pembukaan sektor-sektor ekonomi yang sangat besar, terutamanya undian ataupun pilihan raya boleh dilaksanakan dengan cara selamat. Banyak negara yang dah buat ya sebenarnya, kita boleh buat dengan cara selamat juga. Tetapi undian sebenarnya tidak akan menularkan wabak. Tetapi seperti Prof. Syed Al-Junid sebut tadi, ialah waktu berkempen. Waktu berkempen, waktu nak dekat dengan rakyat, waktu nak bersentuh bahu, waktu nak bersalaman. Itu sebenarnya masalah yang berlaku. Jadi pihak SPR patut memikirkan, adakah mereka harus membenarkan kempen berlaku? Ataupun kalau mereka nak benarkan, mungkin cara dan tutur cara itu harus dilaksanakan dengan secara yang selamat ataupun secara yang online sahaja. Kerana inilah sebenarnya yang akan menjadi punca penularan wabak seperti apa yang berlaku di PRN Sabah.
Dr. Fahad dan juga Prof, mungkin saya tak banyak masa pada waktu ini, mungkin berbaki lebih kurang dalam 3 minit akhir ini. Prof, mungkin boleh kongsikan sedikit pandangan kita melihat kepada kelonggaran dan juga peralihan fasa yang diumumkan oleh kerajaan pada awal hari ini, juga melihat kepada SOP gelembung pelancongan antarabangsa bagi projek rintis di Pulau Langkawi, dan mungkin saya boleh tanyakan sekali berkaitan dengan SOP kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Pandangan Prof dalam menilai mungkin risiko dan juga jangkaan ataupun apa yang boleh kita lihat mengenai kebenaran dan juga kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan pada waktu ini?
Saya dapat lihat secara ringkas apa yang terkandung dalam pengumuman yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai gelembung perancangan dan juga projek perintis ini. Ini satu perkara yang amat baik dilaksanakan, mempunyai step-step yang jelas yang telah pun digariskan. Tetapi ada dua perkara yang harus kita, yang boleh saya ingin saya sharekan di sini. Pertama sekali, mereka yang masuk itu harus dipilih dengan betul-betul, terutama sekali dalam gelombong pelancongan ini, kerana mereka tidak akan menjalani kuarantin. Jadi resikonya adalah tinggi. Pemilihan kepada pelancong-pelancong yang high quality ini harus dibuat dengan baik. Yang keduanya adalah minimum stay yang dikatakan tadi dia diberikan dalam pelancongan dalam gelombong ini adalah 3 hari. Saya kata terlalu pendek kalau kita lakukan 3 hari, kan dia akan mengganggu proses untuk melakukan PCR dan sebagainya. Dan ini mungkin saya rasa paling elok ditambahkan minimum stay-nya mesti sekurang-kurangnya 5 hari ataupun 7 hari, supaya bersesuaian dengan waktu yang diperlukan untuk mereka melatang melancong dan juga spending dan juga spend their money in Langkawi. Itu saya rasa perkara yang dilakukan. Mengenai package untuk pekerja asing, ya, saya rasa ini merupakan satu lagi perkara yang tidak dapat kita elakkan. Pengalaman saya di negara Teluk, saya tinggal sana sudah 6 tahun, di mana ekonomi negara-negara tersebut amat bergantung pada pekerja asing. Kita juga tidak kurangnya, terutama sekali sektor peladangan. Tetapi di sini saya lihat apa yang berlaku adalah kita memerlukan lagi satu penguatkuasaan yang baik supaya tidak berlaku masalah-masalah penguatkuasaan apabila mereka masuk dengan sijil yang mungkin harus dilihat dengan jelas, supaya sijil yang dibawa, sijil vaksinasi itu bukan sijil yang palsu. Kerana kita tahu banyak di negara-negara, terutama negara jiran kita yang terdekat juga, mungkin berlaku perkara-perkara tersebut. Yang keduanya adalah mengenai untuk kes-kes yang dideteksi dan dilakukan rawatan di hospital swasta untuk kes kategori 3, 4 dan 5. Apabila kita nak melakukan rawatan di hospital swasta, kerajaan harus menentukan hospital swasta manakah yang layak untuk memberikan rawatan. Pada masa yang sama, charge untuk pesakit-pesakit COVID-19 di kalangan pekerja asing ini harus dikawal. Kita tidak mahu juga hospital swasta mengambil kesempatan dengan charge yang tinggi yang akan mengganggu proses pembaikpuluhan mereka apabila mereka dimasukkan ke hospital tersebut. Itulah di antara poin-poin yang saya rasa secara ringkas boleh saya sharekan dalam kedua-dua aktiviti ini.
Dr. Fahan, kalau boleh dalam 1 minit akhir ini, kalau dalam kenyataan disebutkan oleh Perdana Menteri sendiri, kejayaan membawa negara keluar daripada pandemik ini tidak hanya bergantung kepada usaha dan juga strategi kerajaan semata-mata, sebaliknya ia juga sangat bergantung kepada tahap pematuhan masyarakat kepada SOP yang telah pun ditetapkan. SOP juga perkara yang daripada awal pandemik sehinggalah pada masa akan datang, perkara yang diingatkan berkali-kali. Mungkin pada waktu ini nasihat sekali lagi daripada Dr. Farhan sebagai pakar perubatan kesihatan awam, melihat kepada kelonggaran SOP dan juga SOP yang dipermudahkan oleh kerajaan kepada rakyat secara khususnya, Dr. Farhan.
Jadi nasihat saya kali ini bukanlah kepada rakyat, ya, kepada kerajaan. Jadi kalau kita memanggil diri kita ni sebagai keluarga Malaysia, kita harus jaga keluarga kita dahulu. Kita harus memastikan semua SOP dan pematuhan dan juga cara melaksanakan pembukaan cara selamat dapat dilaksanakan di dalam keluarga kita dahulu. Bila benda tu dah mantap, bila benda tu kita dah betul-betul power lah melaksanakan benda tu, barulah kita buka rumah kita untuk menjemput tetamu lain untuk masuk. Kalau rumah kita tak terurus, janganlah kita meminta tetamu datang ke rumah kita yang masih lagi kucak-kacir.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam, atas nasihat dan juga pandangan SOP kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan. Dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Profesor Dr. Dr. Syed Muhammad Al-Junid Sejunin. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam yang melihat kepada ekonomi, polusi dan pengurusan kesihatan. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.